რადიო თავისუფლება FM 107.4.
16 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ოქროპი რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას.
Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout.
მეცოცხლებო უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარია თინათინ ხომერიკი. იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტში სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობს ის. ამ უნივერსიტეტში ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში არაერთ ქართულ სტუდენტსაც სწავლია. თინათინ ხომერიკი ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია. იენაში ერაზმუსის გაცვლითი პროგრამითა ერთი სემესტრით. უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი კულტურის ანთროპოლოგიაში მუშაობს. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურა ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის მიმართულებით. უფრო ადრე იმავე უნივერსიტეტში ბაკალავრიატი. სადოქტორო ნაშრომის სათაური, სამუშაო სათაური ჯერჯერობით ასეთია: თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშების დინამიკა თაობათა შორის საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში. თინათინ ხომერიკი იკვლევს თბილისელთა სამთავრობას 1978 წლის საპროტესტო აქციების თაობას, 99 წლის 9 აპრილის თაობას და 2012-2016 წლის სტუდენტური მოძრაობის თაობას. როცა მკვლევარი საკუთარ ქალაქს, თანამოქალაქეების ცხოვრებას, თაობების ურთიერთკავშირს აანალიზებს, რამდენად ჩახირკიტებს ის საკუთარ თავს, როგორც ამ ყველაფრის ნაწილს. თინათინ ხომერიკთან საუბარი იწყება სწორედ ამით.
თვით რეფლექსის ფორმას რა თქმა უნდა არის და რა თქმა უნდა ამიტომაც არის ალბათ განსაკუთრებულად სასიამოვნო ამ თემაზე მუშაობა და აბსოლუტურად ვაცნობიერებ ამას, რომ აი მკვლევრის ვთქვათ მიკერძოებაც ეს პრობლემა, რომელსაც მეცნიერება ეუბნის და მე ვცდილობ, რომ ეს გამოცდილება და ეს ინტერესი იქით რაღაცა დადებითად გარდაქმნა, რას გამოვიყენა ენერგიად, იმიტომ რომ ძალიან რთულია დისერტაციაზე მუშაობა, ესე კონცენტრირებულად და როცა რაღაცა მართლა არ გიყვარს და ესე იკვლევ. ალბათ შეუძლებელი, მე ვერ წარმოვიდგენია, როგორ შეიძლება ესეთ რაღაცა იკვლიო, რაც არ გიყვარს და რაც არ გაინტერესებს და აქედან განხორციელება ის ჩემი პერსონალური გამოცდილების გადაჯაჭვულობაც ამასთან რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემი თავის შესახებ ხადია ძალიან ბევრი რაღაცა და მათ შორის მახსენდება ძალიან ბევრი ესეთი დეტალი, რისთვისაც არც ყურადღება მიმიქცევი, არც არასდროს არ გამახსენდებოდა. და რაღაცა როგორ გითხრათ, ფაზლი არ მახსოვს, ქალაქოდეს თავსატეხივით რაღაცა ლაგდება ნელ-ნელა ეს ნაწილები და რაღაცა ერთიანი სურათი იკვრება და ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია ჩემთვის ალბათ. და გარკვეულწილად იმასაც ვფიქრობ, რომ რაღაცა მშობლიური გარემოს მიმართ, აჯერება რაღაც ეს შეშ, მაგრამ მშობლიური გარემოს მიმართ რაღაცა ვალის მოხდის ფორმაც არის. რაღაცა ჩვენ ყოველს რაღაცა გველოლება ალბათ იმ გარემოსგან, თაიდანაც უკვებებოდ ეს და ძალიან მინდა, რომ რაღაცა ისე გამოვიდეს ეს კლევა, როგორც მინდა და მაქსიმალურად რაღაცა ხარისხინად ვიმუშავო ამაზე, იმიტომ რომ არა მარტო თქვაც ეს რაღაც აკადემიური განათლების და რაღაცა ესეც დაწურთვა, არამედ მნიშვნელოვანი ემოციური დაწურთვაც აქვს ამას.
თინათინ, როცა აი ამ თქვენს თემაზე ლაპარაკობთ, ისეთი განცდა მაქვს მე თითქოს ამის შესახებ სხვა უცხოელს წესით აზრი არ უნდა ჰქონდეს. კი, გასაგებია, რომ არიან თქვათ უცხოეთში მომუშავე ადამიანები, რომლებიც საქართველოს იციან, საქართველოს კულტურაზე უმუშავიათ და ახლობებს წარმოუდგენიათ რაღაცეები, მაგრამ როგორ არის, აი მე ხარ რაღაცა თითქოს აი მეცნიერის, რა ქვია, წარმოშობაზე თუ წარმომავლობაზე მინდა გკითხოთ. რამდენად შეიძლება ეს იყოს პრობლემა, როცა იკვლევ რაღაცას, რომელშიც როგორც ადამიანი არ დაბადებულ ხარ და არ გაზრდილ ხარ. თქვენ საქართველოელი ხართ და ვთქვათ იცხოვრეთ იმ პერიოდში, როცა იმ წინათაობის ამბები დამთავრებული იყო, მაგრამ ნუ ადამიანებს იცნობთ და გაქვთ საშუალება მათ ელაპარაკოთ. აი სამუშაო სათაური ასეთია: თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშების თაობათა შორისი დინამიკა საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში. აი ასე ვთქვათ, ყველაფერი უკავშირდება საზოგადოებას და სხვას არაფერს. ეს მაინტერესებს, აი იენაში ჩასვლა რას იძლევა? მოდი აი ეს ძალიან მარტივად გითხავთ.
კულტურისადმი კუცნება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ანთროპოლოგიაში, ძალიან საჭირო და თუმცა აი ახაც კონდა ამის შესახებ დისკუსია და პირიქით იმას უფრო აღნიშნავენ, რომ რამდენად რთულია, როდესაც კვლევარი სწავლობს იმ კულტურას, რომელიც მისი მშობლიური კულტურაა. აი ეს უფრო ხშირად აღიქმება როგორც დაბრკოლება, ვიდრე ის, რომ ვთქვათ, უცხო კულტურაში ჩადიხარ, იქ სწავლობ და შემდეგ ამ კულტურას იკვლევ. და გასაგებია რატომაც, რომ ვთქვათ, როდესაც ამ კულტურის წევრი ხარ, ბევრი რაღაცის მიმართ ეგგვარის სიბრმავე, ასე თქო, მეტაფორა რო ვიხმაროთ, სიბრმავე გიჩნდება, იმიტომ რომ იმდენად ჩვეულია ეს, იმდენად ყოველდღიურია შენთვის ბევრი დეტალი, რომ შეიძლება უბრალოდ ვეღარ შეამჩნიო და აი ზუსტად ამ თვალსაზრისით იყო მნიშვნელოვანი ჩემთვის იენაში ჩამოსვლა. იმიტომ რომ ცხადია საველი კვლევას ვატარებ თბილისში, თქვათ იქ ინტერვიუს წერ, დაკვირვებას ვატარებ, თუმცა აი ანალიზის დროს ფიზიკური დისტანცია ჩემი კვლევის ობიექტთან, რომელიც თბილისი, ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადარებს და თქვათ აი სხვა კულტურის შიგნიდან უყურებ და შემდეგ უკვე რაღაცა სხვა დეტალებს ამჩნევ, რაც აქამდე შეიძლება არ შეგემჩნია. და ასე ემოციური დისტანცია ძალიან მნიშვნელოვანია. ცხადია, კვლევარის ადამიანია და თქოს ობიექტურობის ილუზია აღარავის აღარ აქვს უკვე კულტურის კვლევის მეცნიერებებში და ყველა აღიარებს, რომ ჩვენ აუცილებლად ჩვენ სუბიექტურ განცდებსაც ვდებთ ამაში და მათ შორის თქვათ კვლევის საგნის არჩევა, ხო? ის თუ რა საგნის კვლევას ირჩევ, რა სფეროს კვლევას ირჩევ და თქვათ კონკრეტულად რას იკვლევ, უკვე განპირობებულია იმით, თუ ვინ ხარ შენ. შენ პირად გამოცდილები, შენი წარსული და ასე შემდეგ. ხადი რა ფეთრად ლექსის ფორმაც არის, იმიტომ რომ ჩემი, თქო, დავიბადე თბილისში, გავიზარდე თბილისში და ჩემი ცხოვრების უდიდესი ნაწილი ჭიდროდ არის დაკავშირებული ამ ქალაქთან, მის ცხოვრებასთან, მის წარსულთანაც, რომელმაც, თქო, ხადია, წინათავების გამოცდილება მე უშუალოდ არ მეხება, თუმცა გავლენა მოახდინეს მათ განაპირობეს ის რეალობა, რაშიც მე ცხოვრობდი და რაშიც ჩემი თავობა ცხოვრობდა. ასე რომ ამას ვერ ავწებდით ნამდვილად. თუმცა ჩემთვის ეს ორმაგად სასიამოვნოა, იმიტომ რომ როცა წერ რაღაცა ნაცნობზე და ძალიან ერთი შეხედვით ჩვეულ რაღაცაზე და შემდეგ აღმოაჩენ სრულად უჩვეულ რაღაცებს, აი ანთროპოლოგიური კვლევის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხიბლი სწორედ ეს არის, მე მგონი, რომ რაღაცა მომენტში ახდენ რაღაცა ერთი შეხედვით დაუკავშირებელი ინფორმაციის სინთეზირებას და რისიც იქნება ახალი ცოდნა. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გარდა იმისა, რომ ძალიან აზერტული რაღაცაა.
გასაოცრებელი უხილავი ფარდის სტუმარი დღეს არის იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, ასე შეიძლება ითქვას, ის ოფიციალურად თბილისის ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია, ერაზმუსის გასვლითი პროგრამით არის ჩასული იენაში. ვრგია თინათინ ხომერიკზე, რომლის სადოქტორო ნაშრომის სამუშაო სათაური ხოლმე მის ნაწილს გეტყვით, თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა. ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას. აკომენდა გითხრათ, რომ დღეს მუსიკას ჩვენს გაცემაში თინათინ ხომერიკის გემოვნების მიხედვით მოგასმენთ. როცა ამ ტიპის კვლევას აწარმოებ ადამიანი, ახლა ჩვენ იმაზე ვთქვით, რომ აი უცხოელისთვის ეს უფრო იოლია ხანდახან, იმიტომ რომ აქვს დისტანცია და ასე შემდეგ, ხო? მე ერთხელ ერთმა ერთ გერმანელთან მქონდა ასე ვთქვათ რაღაცა დისკუსია საქართველოსზე და თქვი რომ რომელიღაც ჯგუფზე თქვი გარკვეულ ჯგუფზე საქართველოში რომ ძალიან ბევრს ტყუიან მეთქი ეგენი და ამიტომ ესენი ჩემთვის არ არიან მეთქი მისაღებები და იცით რა მეპასუხა რომ უიო ქართველსო და ტყუილის გამო რამე არ მოგწონსო ანუ მის წარმოდგენაში საქართველოს დღევანდელი საზოგადოების კულტურა ძალიან ძლიერად იყო ტყუილის მიერ ასე ვთქვათ გამპირობებული. თუ შეიძლება ხო არ გიფიქრია თქვენ, ხო არ გქონიათ თქვენ საქმეში ამასთან კონფრონტაცია, რომ როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ ველზე ილაპარაკეთ და ადამიანებთან საუბარზე, რა როგორ წარმოგიდგენიათ ამ ტყუილის სამყაროში საქართველო გამონაკლისი ნამდვილად არ არის, ხა ეს უნდა ითქვას აქვე. როგორ შეიძლება და მიხვიდე რაღაც იმამდე, ახლა თქვენ რაღაც გამომძიებელი ვითხართ ხო, რომელსაც უნდა ტყუილში გამოიჭიროთ ეს საზოგადოება, რომელიც რაღაცას გიამბობთ სიმართლეს. აი ამაზე ეს თუ არის ასე ვთქვათ რაღაცა თემა თუ პრობლემა თუ რაღაცა, ამასთან თუ გქონიათ კონფრონტაცია?
მართალი გიხათ, მე ასე არ აღვქვამ აი რაღაცა ტყუილზე. ცხადია, იგივე ინტერვიუს დროს იმპროვიზაციის ფაქტორიც ყოველთვის გასათვალისწინებელია. მაგრამ აი ზეპირ საუბრს უბრალოდ ის ხიბლი აქვს, რომ ზეპირ საუბრს ეს ძალიან რთულია ისეთი რაღაცა მოიგონო, რაც არ არსებობს, რაც არ მომხდარა, რაც თქვა ვიღაცის გამოცდილებაში მაინც არ ყოფილა. და აი ცოცხალი საუბრის ხიბლი და თქვა საინტერესოება სწორედ ეს არის, რომ ცოცხლად აკვირდები ადამიანს, როგორ იღვიძებენ მისი მოგონებები, თქვა რაც ეს არის ზეპირი ისტორიები და თავის ცხოვრებაზე ყვებიან ფაქტობრივად ქალაქ თბილისში. ვისიც მოქალაქეები ძალიან საინტერესო ხოლმე, რომ აი ხშირ შემთხვევაში ხვდები უცხო ადამიანს, რომელიც მეორეჯერ შეიძლება ვერც ნახო, ან შეიძლება ნახო, მაგრამ აი ესეთ საინტერესო საკითხებზე ასე ფოკუსირებულად ვეღარ ესაუბრო. და მქონია შემთხვევა, როდესაც რესპონდენტებთან ერთად, თქო აი ორ რესპონდენტთან მაგალითად 5 საათის მანძილზე საუბრობდით. და იცით რა, 5 საათიანი საუბრის მანძილზე რაღაცა თავისთავად ლაგდება ეს. რაღაცა საუბრის ევოლუცია ისე ვითარდება, რომ რაღაცა ძალიან პირიქით, ძალიან ძალიან ნამდვილ რაღაცებს ამბობენ, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცებს ამბობენ, ძალიან ძალიან ბევრი რაღაცა ვიცირა ზუსტად არასოდეს არ დამოუწყდება. ხო და იმპროვიზაცია ცხადია, დასაშვებია და გასაგებია, თუმცა მგონია, რომ ძირითადად ნამდვილ რაღაცებს მეუბნებიან და ასევე ამას კიდე ერთხელ ის მოწმობს ხოლმე, რომ როგორ ემთხვევა, თქო და ერთი თაობის მონათხრობი, როგორ ემთხვევა ერთმანეთს, ერთი თაობის შიგნით, თქო სხვადასხვა ადამიანებს, სხვადასხვა უბნებიდან, სხვადასხვა წრეებიდან, იმიტომ რომ მიხოთ იმ წერეს თვისებრივი კვლევა და თქო აი შემთხვევითი შერჩევა და ესეთი შერჩევის ინსტრუმენტები, რომლებიც რაოდენმე კვლევაში გამოიყენება, აქ არ მაქვს, აქ მაქვს ეგრეთ წოდებული თოვლის გუნდის მეთოდი. როდესაც თქვა იყოთ ნაცნობები, ეკითხები თავი ნაცნობებზე და ეს ერთ ადამიანს გაყოხარ ნელ-ნელა უზარმაზარ წრეზე, თქვა ვიღაცა თავის ნაცნობებზე და ვიღაცა თავის ნაცნობებზე და მიხოთ იმისა, რომ ჯერჯერობით არც ისე ბევრი ინტერვიუ მაქვს, თუმცა თქვა ალბათ ეს 12 ინტერვიუს ჩატარა მოასწარე ერთი თვის მანძილზე თბილისში ყოფნისას, საკმაოდ რეპრეზენტატულია ეს ინტერვიუ, განსხვავებით სხვადასხვა უბნების მაცხოვრებლები, სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა სქესის. და ეს იყო ძალიან ნიშანდობლივი ჩემზე. აი არ ველოდი ამხელა ამდენი საინტერესო საერთო ხაზების სწავლას. რაღაც საერთო დისკურსი იკრება აი ამ თაობებს შორის. და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ნიშანდობლივი და იმის მაჩვენებელი, რომ რაღაცა ავთენტური ხდება აქ და ცოცხალი და ნამდვილი. Jesus loves you more than you will know.
sun. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We like to know a little bit about you for our fans. We like to help you learn to help yourself. Around you all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinsons affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Cuckoo, ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. So far on a Sunday afternoon, going to the candidates' debate. Laugh about it, shout about it, when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, George DiMaggio? Our nation turns its lonely eyes to you. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
თინათინ, თქვენ როგორც გერმანული კლასიკური პერიოდის ქალაქში მყოფს, მინდა ამ საუბარში გოეთე ვახსენო და გეტყვით რატომ. ციგს ვკითხულობ რიცხვებზე და ავტორს იმის საილუსტრაციოდ, თუ როგორ უნდა გავიგოთ ზოგიერთი რიცხვი თუ ციფრი. გოეთე მოყავს, ასე ვთქვათ, მისი ნათქვამი მოყავს, როგორ ავთქვა, დასტურად, რომ გოეთეს უთქვამს, ემეხა ძალიან თავისუფლად, ასე ვთქვათ, თარგმნი ამას, რომ ადამიანის დახასიათებას ვერასოდეს ვერ შეძლებთო, იმიტომ რომ რაღაცა ყოველთვის გამოგრჩებათო, შეხედეთ მის ნამოქმედარს, მის ანუ ცხოვრებას, მის რაც გაუკეთებია და აი იმის მიხედვით ძალიან სწრაფად მიხვდებით, ვისთან აგაქვთ და რასთან აგაქვთ საქმეო. ეხლა შეიძლება ბევრმა თქვას, რომ ეს ძალიან ბანალური რამ არის და ხო, თავისთავად ცხადია, მაგრამ ისიც ვიცით, რომ გაუთავებლად ვახასიათებთ რაღაცას, რაც მის ჟურნალის ნამოქმედარი არც კი ვიცით, ხო, იქიდან გამომდინარე, რასაც რავი ზედაპირზე ვხედავთ. ეხლა თქვენ რომ ესაუბრებით ამ ადამიანებს და მათ აზრებს თუ რაღაც მათ შთაბეჭდილებებს თუ მათ ცხოვრებაზე რაღაცებს ისმენთ, მათ ეს რო ავიღოთ, აი ეს ფორმულა რომ ავიღოთ, მათი ნამოქმედარი რო შეგესწავლა, ამ თაობების ნამოქმედარიდან გამომდინარე არ უნდა, ასე ვთქვათ, ჩატარდეს კვლევა, ვიდრე იქიდან გამომდინარე, თუ რას გიყვებათ, კაცი რომელიც შეიძლება პოეტია და 1000 რამეს, ასე ვთქვათ, ლამაზად მოიყვებათ, თუნდაც შეიძლება არ იყოს გაკეთებული მის მიერ ჩადენილი ლამაზი.
მე მგონი ძალიან საინტერესო კითხვა, აი ზუსტად იმას განმარტოს ალბათ ახლა რასაც გიპასუხებთ, რატომ ავირჩიე თაობები საერთოდ როგორც საკვლევი ერთეული. აი როდესაც თაობებს განმარტავ, ვიყენებ კარლ მანჰაიმის თეორიას, ყველაზე ცნობილი თეორეტიკოსია თაობების დარგში და ის ამბობს ასეთ რაღაცას, რომ თაობის სული გამოხატულია იმ მნიშვნელოვან საკვანძო ისტორიულ მოვლენებში, რომლების ცენტრშიც ეს თაობის ამ თაობის წარმომადგენლები იყვნენ და სწორედ ამიტომ აქვს აღებული თაობების გამიჯნის ინსტრუმენტად ეს სამი პერიოდი. ეს არის 1978 წლის სტუდენტური მოძრაობის თაობა, ეს ენის სახელმწიფო ენის სტატუსის ცვლილების მოწინააღმდეგე სტუდენტების თაობას გულისხმობს. ეს არის შემდეგ 1999 წლის 9 აპრილის მოვლენების თაობა და მესამე ეგრეთ წოდებული პოსტსაბჭოთა თაობა. სადა 90-იანებიდან ოფიციალურად პოსტსაბჭოთა თაობად ითვლება, თუმცა მე ამ კლევაში განვიხილავ როგორც გარდამავალ მოსაზღვრე თაობას. აი, ბოლო თაობა არის 2012-2016 წლების სტუდენტური ასე სტუდენტური მოძრაობების თაობა და მე ვცვლი აი ამ ასე ვთქვათ კლასიფიკაციით უკვე გარკვეულწილად ვცდილობ რომ გამოხატო ეს აზრი, რომ ამ თაობების სული ასე ვთქვათ არის ქართულად ამდენ კარგად ჯიყარს შეიძლება ცოტა პათეტიკურად ჯიყარს, იმიტომ რომ სხვანაირად დაწურთავ, მაგრამ აი ამ თაობების ასე ვთქვათ არსი გამოიხატება სწორედ აი ამ თხვილი ისტორიული მოვლენების შიგნით და აქ იგულისხმება ისიც, რომ ისინი თავისი თბილისელობის პერფორმანსაც აი ამ მოძრაობებში რაღაცნაირად ახდენენ პერფორმანსს, გამოხატავდნენ თავიანთ ჯერ ინდივიდუალურ, შემდეგ კოლექტიურ იდენტობას აი ამ მოვლენების დროს. ასე რომ ეს ციხრი გვაქვს ეს განზომილება, თაობის განზომილება, რომლის შინაარსის გარკვეულწილად შეკრული აი ამ მნიშვნელოვანი მოვლენით და მეორე მხრივ გვაქვს შიგნით ასე ვთქვათ ჩაშლილი თაობის შიგნით სხვადასხვა ინდივიდების მეხსიერება, მეხსიერების პერფორმანსი, როცა უკვე ყვებიან თავიანთი ცხოვრების ამბავს და სადაც განხილული მაქვს ეს ასე ვთქვათ ეპირისტორები, როგორც არა რაღაცა ექსპის ზედაპირი, არამედ როგორც პალიმფსესტი. ან როგორც სხვადასხვა რამდენიმე ტექსტის შრე, რომელიც ესმანეთს შორის გადახლართული რთული გზებით და აქ არის თავმოყრილი როგორც ინდივიდუალური გამოცდილება და მეხსიერება, ისე კულტურული, კოლექტიური, ჯგუფური და ასევე პოლიტიკური მეხსიერება. ამ შემთხვევაში გამიჯნული არის აი თითოეული ერთეული თაობა. ამ თქვა გადახლართვაში იმას კი არ გულისხმობთ, რომ ამ სამი თაობის მეხსიერება და ასე გამოცდილება გადახლართული. არა, ერთი თაობის შიგნით თქვათ რომ ავიღოთ ერთეულს ერთი თაობა, თქვათ 78 წლის თაობა, აი თითოეული რესპონდენტის, თითოეული ამ მეხსიერების ავტორის ასე თქვათ ერთი თითოეულ ასე თქვათ ზეპირ ისტორიაში არის გადახლართული ამ ინდივიდის, ასე თქვათ მისი ჯგუფის, ჯგუფური მეხსიერება, კოლექტიური და თქვათ ის პოლიტიკური მეხსიერება, რაც ის გამოცდილებაში აისახა იმ ისტორიული ეპოქიდან გამომდინარე, რომელშიც ის ცხოვრობდა. ანუ თითოეული ინტერვიუს განზომილება უნდა ვიგულისხმოთ აქ და არა თქვათ სამივე თაობა, ან თქვათ რაღაცა კოლექტიურად, ჯგუფურად რაღაცა.
პრესენსელებო მესაუბრებით იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის დოქტორანს, ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანს თინათინ ხომერიკს, რომლის თემა საქართველოში 78-ის 99 და 2012-16 წლის სტუდენტური მოძრაობებია. მე ვეკითხები თინათინ ხომერიკს იმის თაობაზე, თუ ეს ბოლო სტუდენტური მოძრაობა ხომ არ არის ოდნავ უფრო ნაკლები სახის მქონე, განსხვავებით თქვათ თუნდაც 78-ისა და 99-ის პერიოდისა?
აგესმის რატომ იყო საინტერესო ეს ჯგუფი, რომელიც გარდა იმისა, რომ 2012-2016 წლების საპროტესტო მოძრაობების თაობა, ეს ამას გეცალკე ვუპარეკებ, იმიტომ რომ ვერ დაგეთანხმებით, რომ ეს არ არის ძლიერი მოძრაობა, და მე გეტყვით რატომ. პირველ რიგში იმას აღვნიშნავ სტუდენტობაც, რომ დავუბრუნდეთ, რომ გარდა იმისა, რომ მოძრაობების თაობა ასევე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული ეროვნული გამოცდების პირველი თაობა. და ეს იყო ჩემთვის, ასე ვთქვათ, ერთგვარი მიჯნა, ნამდვილი მიჯნა საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა რეალობებს შორის, იმიტომ რომ დასნიშნავდა რა იყოს ეროვნული გამოცდები, თქვათ ეს რეფორმის ხარისხზე და ასე შემდეგ საუბარი კიდე ცალკე შეიძლება და ალბათ ბევრს ექნება შენიშნა ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ ეს იყო პირველი გამოცდა ასე თუ ისე, რომელიც არ გულისხმობდა ამ ტრადიციულ საბჭოთა მისაღებ გამოცდას თავისი ვიცით ხო, რაღაცა ჩაწყობებით, ქრთამით, კორუფციით, რომელიც იყო თავისი არსით სრულიად ესეთი საბჭოთა ნოლენა, კმინდა საბჭოთა ნოლენა. და აი ამ რეფორმამ კიდევ ერთხელ შეიძლება საკამათო იყოს მისი ხარისხი და შინაარსი და ასე შემდეგ, ზოგიერთისთვის, მაგრამ ამ რეფორმამ გააკეთა ის, რომ სტუდენტები როცა აბარებდნენ, ისინი კი აღარა იწყობოდნენ, ანუ მათ კი არ უწყობდნენ თქო მშობლები და თქო ჯი ნაკვე მაგას კომისიის მოგვთამვის და ასე შემდეგ გზით კი არ ახვედრებდნენ. არამედ თავისი შრომით, ალბათ თუ კარგად, თავისი შრომით ახერხებდნენ, რომ გაელოთ ეს სტანდარტიზებული გამოცდა, ცენტრალიზებული, და რაღაცა დამსახურებულად მომხდარიყვნენ, ასე თქვათ, უნივერსიტეტებში და თქვათ, მიიღოთ გრანტი, ან არ მიიღოთ გრანტი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მომხდარიყვნენ უნივერსიტეტში. აი ეს ჩემი აზრით იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გარდატეხა და ესეც თაობის გამიჯნის მეორე ინსტრუმენტია ჩემთვის.
Used to be all the earth above me lay down on the green grass remember when you loved me come closer don't be shy stand beneath the rainy sky
სადიო თავისუფლება განაგზობს თავის მოწყობილს თქვენსთან თუ ხილავ ფარდას სურს. მე რომ დღეს ჩვენი სტუმარია იენაში იენის უნივერსიტეტში გერმანიაში ერაზმუსის გასვლითი პროგრამით მყოფი დოქტორანტი თინათინ ხომერიკი ის ერაზმუსის გასვლითი პროგრამით იენის ფრიდრიხ შილერის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმყოფება ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია მისი სადოქტორო ნაშრომის სამუშაო სათაური მასე ჟღერს თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა სტატუსი და თამაშების დინამიკა თაობათა შორის საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში ამას ის თბილისელთა სამი თაობის მიხედვით აანალიზებს ჩვენი შემდგომი პასაჟი 2012-16 წლების სტუდენტურ მოძრაობას შეეხება.
ჩემთვის ძალიან ნიშანდობლივი იყო ის, როცა გავეძრე, ანუ 2012 წლის სტუდენტების მოძრაობის პირველი აქცია და აი ამ სტუდენტების მოძრაობაზე ბევრი კამათი შეიძლება ვთქვათ, მეორე ვიცით, რომ მათი ნაწილი უშუალოდ პოლიტიკაში წავიდა და ასე შემდეგ, მაგრამ აი პირველი აქცია, რაც მათ გამართეს, ეს იყო თარგმნე. და ეს თარგმნე რას გულისხმობდა? ანუ ისინი ითხოვდნენ, ესე ისინი თხოვდნენ, რომ უზრუნველეყო ისინი უნივერსიტეტს მშობლიურ ენაზე, ქართულ ენაზე თარგმნილი ლიტერატურით. იმიტომ მე სამთავრობის სტუდენტი ვარ და მახსოვს ძალიან კარგად, რომ ქართული სახელმძღვანელო იყო საავთარ დეფიციტი. ეს იგი სულ ორი სახელმძღვანელო იყო, როგორც მახსოვს ქართულ ენაზე და ნუ ერთი ცუდი და ერთი კარგი. და დანარჩენი, თქვათ, მასალას გვაძლევდნენ რუსულად, ინგლისურად, მახსოვს გერმანულადაც გვაძლევდნენ ზოგჯერ მასალას. ძალიან ირონიულად ჟღერს ჩემთვის, რომ მაშინ როცა 1978 წელს ან მათი მშობლების თაობა მოიპოვა ეს უფლება სახელმწიფო რომ ქართული ყოფილიყო სახელმწიფო ენა, აი 2012 წლის თაობის სტუდენტებს ჯერ კიდევ უწევდათ იმისთვის ბრძოლა, რომ განათლება მიიღოთ მშობლიურ ენაზე, რაც ერთი შეხედვით ძალიან ისეთ მარტივი რაღაცა ხო, ასეც უნდა იყოს, დაგულისხმევია რომ ასეა. მაგრამ სინამდვილეში ეს ასე არ იყო. აი ზუსტად აი ამით ეს არის ჩვენთვის საკვანძო მომენტი და ეს არის ან მე როგორ განვითარდა ეს მოძრაობები და თქო როგორ გარდატყდა ვინ წავიდა უშუალო პოლიტიკაში თქო ვინ დარჩა სამოქალაქო მოძრაობებში ეს კიდევ ცალკე კვლევის თემა რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო თუმცა აი ჩვენთვის ნიშანდობლივი სწორედ ეს აი ამ შეკრა ასე თქო ჯაჭვი აი ამ პირველ თაობას და მესამე თაობას შორის ან 78 წლის თაობას 99 წლის თაობას და ბოლოს ამ 2012 წლის თაობას შორის.
ესე იგი, აი იმ პირველი თაობის პრობლემა იყო ხელისუფლების თუ მაშინდელი რეჟიმის ზემოთ მიღებული რაღაცა გადაწყვეტილება, ხო, საბჭოთა რეჟიმის სურვილი, მოსკოვის სურვილი, კრემლის სურვილი რაღაცას თი გაეკეთებინა, ანუ ქართული ენა და ასე შემდეგ. და აი ამ ბოლო თაობის ამ ქმედების უკან თითქოს არც არავინ იყო, არამედ უფრო უმოქმედობა იყო ვიდრე ქმედება, ხო? ასეთი რაღაცა ტენდენცია ასეთია, ხო? ესე იგი, მე მახსოვს, მე ვიცი. არა, რატო ამბობ, ვიცით ამას, რომ უნივერსიტეტში მე დაიწყო, ასე ვთქვა, თარგმნა. მე ვიცი, რომ ვთქვა, უნივერსიტეტის ბოლო რექტორი, რომელიც ახლახან გადადგა, ჩვენთან ინტერვიუში ლაპარაკობდა ამაზე, რომ გადავწყვიტეთ და ვმუშაობთ თარგმანებზე. ანუ ეს შედეგი იყო, ასე ვთქვათ, ამ მოძრაობისა, ნეტა.
ორი წლის წინ ამირჩია ეს უნივერსიტეტის რექტორად და მაშინ ერთ-ერთი ჩემი ასეთი ამბიციური პროექტი გახლდათ, რომ დაგვეწყო მეცნიერების თანამედროვე დარგებში არსებული სახელმძღვანელოების, იმ ცნობილი სახელმძღვანელოების, რომელიც მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში, რომელთაც ისწავლება მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში, ამ სახელმძღვანელოების თარგმნა, რომ ეს სახელმძღვანელოები ხელმისაწვდომი იყოს ქართულ ენაზე ჩვენი სტუდენტებისთვის. ეს რას ნიშნავს? რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა ჰარვარდის თუ ჩიკაგოს თუ კემბრიჯის უნივერსიტეტის დონის განათლებას ვერ მივცემთ, მაგრამ და ის მაინც მოვახერხოთ, რომ ჩვენმა სტუდენტმა ქართულად იგივე სახელმძღვანელო წაიკითხოს, რითაც სწავლობენ ჩამოთვლილი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ეს ხო ცოდნეში განსხვავებას რაღაც დოზით შეამცირებს. ამიტომ დავიწყეთ აქტიურად თარგმნის უფლების კიდვა. ზოგი ვიყიდეთ, ზოგი დაგვეხმარა თბილისში წარმოდგენილი საელჩოები და მათი დახმარები ჩვენს უფასოდ მივიღეთ. მაგრამ ძირითადი ნაწილი მაინც ვიყიდეთ. და დავიწყეთ თარგმნა. თარგმანისთვის ჩვენ ჯერ თავარი იყო შერჩევა ლიტერატურის, ამას სრული თავისუფლება მივეცით ფაკულტეტებს და შემდეგ თარგმნელობითი ჯგუფებიც შეიქმნა ფაკულტეტებზე, სადაც არიან პროფესორა და რა თქმა უნდა შესაბამისად მომზადებული დოქტორანტები ან წარმატებული მაგისტრანტები ჩართული. ჩვენ ამას ვაფინანსებთ. ხლა როცა ამასეთ პროგრამა გაქვს, ეს შეიძლება თქვა, რომ მე ამას ვიწყებ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ხვალ გექნება სახელმძღვანელოები. ხარისხიანი თარგმნა, შემდეგ ამის ლიტერატურული რედაქტირება, კორექტურა, ეს საკმაოდ დიდ დროს მოიცავს და შემდეგ გამოცემათ.
შესაძლებლობა ეს უთხრა რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას ლადო პაპავამ, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა, მაშინდელმა რექტორმა, შარშან სექტემბერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ახლა თქვენ მოისმენთ კლავაც თინათინ ხომერიკის კომენტარს იმაზე, თუ როგორ უყურებს ის 2012-16 წლების სტუდენტურ მოძრაობას თაობისა, რომლის ნაწილი ის თვითონ არის. მე მინდა შევახსენო მათ, ვინც ახლა შემოუერთა ჩვენს გადაცემას, რომ თინათინ ხომერიკი იენაში თავის სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობს. სადოქტორო ნაშრომის სამუშაო სათაური ასეჟღერს თბილისელობა, როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშების დინამიკა თაობათა შორის საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში.
მე როგორც იმ თაობის სტუდენტს, აი ძალიან კარგად მახსოვს ეს მოვლენები და დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს რაღაცა რომ არ გაისაჯაროებინათ ეს პრობლემა, დარწმუნებული ვარ, რომ საკმაოდ დიდი ხანი არავინ უხეშად და თქო არავინ შეიწუხებდა თავს იმისთვის, რომ ეს ცვლილება ნელ-ნელა წამოეწყოთ. მე ყველა კომფორტულად იყო, ნუ სტუდენტები წავალოდან, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უცხოენები იცოდეს ხო სტუდენტმა, მაგრამ იგი ბაკალავრიატის პირველი კურსის სტუდენტს შეიძლება გაუჭირდეს ბუნებრივია ინგლისურ ენაზე სტატის დაძლევა და თანაც სრული უფლება მქონდეს, რომ მშობლიურ ენაზე შეძლოს ისწავლოს, არა თქვა. აი მე და თქვენ საუბრობდით ინტერვიუს ჩაწერამდე, როგორი რთული ხდება შემდეგ სამეცნიერო ტექსტის ქართულად გამართულად დაწერა, ხო? ეს ერთ-ერთი ამ ჯაჭვის ერთ-ერთი ნაწილიც არის ალბათ, რომ როგორ უნდა ჩამოვაყალიბოთ ქართულად სამეცნიერო ტექსტი კარგად, როცა ამის გამოცდილებაც არ არის. არ არის თქო კარგი თარგმანი. ამ თარგმანის ხარისხი კიდევ ძალიან ესეთი საჭირბო წამოწერმეთითანაც თარგმნელადაც მიწევს მუშაობა პერიოდულად. და ასე რომ ვიცი როგორი მნიშვნელოვანი ეს და როგორი სამწუხაროდ ჩემ დროს ყოველ შემთხვევაში ძალიან იშვიათი იყო გამართული სამეცნიერო ტექსტი გამართულ ქართულ ენაზე. ასე მეგონია კი რო დაუბრუნდა თქვენ შეკითხვას გონია რომ ნამდვილად შედეგი მოიტანა. ყოველ შემთხვევაში სამიმდევრობა მოვლენების ესე გვაჩვენებს.
თინათინა, ის პირველი თაობა, რომელსაც პრობლემა ჰქონდა, საკმარისი იყო ქუჩაში გასულიყო და მოეთხოვა, რომ რეჟიმს ძალიან ნიოლად მარტივი მექანიზმით შეეძლო გადაეწყვიტა ეს პრობლემა, ქართული ენა დარჩენილიყო სახელმწიფო ენა. ბოლო თაობას ბევრად უფრო რთული პრობლემა აქვს. კარგია სურვილი, რომ თარგმნო ეს სამეცნიერო ლიტერატურა და სტუდენტებს თავიანთ ენაზ, მშობლიურ ენაზე სწავლის უფლება ჰქონდეთ, მაგრამ ვინ უნდა თარგმნოს? ეს იყო ჩემ შეკითხვა სხვაშორის რექტორისადმი მაშინაც, რომ ვინ არის ის, ვინც საკმაოდ კვალიფიციურია ქართული ენის თვალსაზრისით პირველ რიგში და თქვათ იგივე, ნუ სამეცნიერო ლიტერატურის თარგმნას მარტო ქართულის ცოდნა არ ყოფნის. ანუ ხომ არ არის ბოლო თაობის პრობლემა ისეთი, რომელიც ასე ადვილად ვერც კი გადაწყდება და ასე ვთქვათ, აი უფრო რთული ხო არ არის მისი მდგომარეობა ვიდრე 78-ში, როცა ენისთვის, ქართული ენის სახელმწიფოებრიობის კონსტიტუციაში დატოვებისთვის ქუჩაში გავიდა?
იცით რა, ეს ალბათ მეტწილად ახლა სპეკულატიური მსჯელობა მაინც რაც მეც უნდა გითხრათ, რომ მე ვცდი რომ ეს არ არის დაუძლეველი პრობლემა, იმიტომ რომ კი ალბათ მწირია ესეთი რესურსი, ადამიანური რესურსი, რთულია ისეთი ადამიანის მოძებნა, რომელსაც პროფესიულ სფეროში ექნება განათლება და პროფესიონალი თარგმნელი იქნება და თქვათ გამართულ ენაზე შეიძლება თარგმნა. მაგრამ შეუძლებელი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ მე ვიცნობ რამდენიმე მაგალითად ასეთ კარგ ერთ მხრივ თქვათ ადამიანს, რომლებიც თქვათ სოციალურ მეცნიერებებში არიან კომპეტენტურები და მეორე მხრივ არიან კარგი მთარგმნელები. მოძებნა შეიძლება. მოთ მოთხოვნა არის ალბათ და შესაბამისად მოტივაციას იზრდება, ხო? თქო, როცა ის მოთხოვნა არის ასეთ ადამიანზე, აირჩევა მიმართულებას და იმუშავებ, ხო, მიმართულებით ასაქმდები. მე გონი ეს ამდოდ არ არის დაუძლეველი პრობლემა და თუმცა სირთულეს მე უფრო სხვა მხრივ ხედავ, იმიტომ რომ გამუდმებით ძალიან სწრაფად გამოდის ახალი ლიტერატურა. იმ სფეროშიც ნუშავ, აი ყოველ წელს სრულიად ახალი მნიშვნელოვანი კვლევა შეიძლება დაიბეჭდეს, რომელმაც შეიძლება ძირეულად შეცვალოს, თქვათ, რაღაცა ძველი ტრადიციული დებულებები, ხო? ეს ანთროპოლოგიისთვის არეხება, მაგრამ აი თქვათ ზუსტ მეცნიერებებში, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში დარწმუნებულია, რომ ეს უფრო დაფრადგას ეს საკითხი. ამიტომ არ ხუფრო ხედა სირთულეს, რომ ძალიან სტრაფი და თქო მუყაითი მუშაობა არის საჭირო იმისთვის, რომ დაეწიო ამას თულსართა დაწევა შესაძლებელი. ამიტომ ცხადია ინგლისურადაც მოგვიწევს საკითხო, გერმანულადაც მოგვიწევს საკითხო და თქო მაქსიმალურად ბევრი ენა და ვიცოდეს, მაგრამ აი თუნდაც დაწყებითი განათლება შენ სფეროში უნდა შეგეძლოს, რომ მიიღოთ სახელმძღვანელო მაინც ყოველ შემთხვევაში უნდა იყოს. მე ასე მგონია. კიდევ ერთხელ ალბათ რაღაცა სპეკულაციების დონეზე ეს რაზეც ჩვენ საუბრობთ, მაგრამ ჩემი პოზიცია ყოველ შემთხვევაში ასეთია.
Like a bullet leaves a gun, with a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, "Don't look back, just come on, Jim." Got to hold on, hold on. You gotta hold on.
თინათინ, სტუდენტები და უცხოეთში წასული მკვლევრები ყოველთვის ახტაცებით ლაპარაკობენ ხოლმე უნივერსიტეტების ბიბლიოთეკებში, სადაც ინ ჩადიან ხოლმე. ეს გასაგებია თქვენს ალბათ მოიხიბლეთ იენის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკით და იმ რაღაცა სისტემით მიხვალ წიგნს სწრაფად მიიღებ და ასე შემდეგ. ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია ისეთი რამეა, რომელიც აუცილებლად კონკრეტული ადამიანების ჯგუფების ჯგუფებზე დაკვირვების, მათი გამოცდილების და ასე შემდეგ კვლევაზე დაფუძნებული და აი მე ხა გეკითხებით, აი მართლა ყოფა ცხოვრების დონეზე როგორ ხდება ეს? თქვენ სტუდენტებთან ერთად როცა მუშაობთ ან უნივერსიტეტში მიდიხართ, ქალაქში ხართ, რა ვიცი, ენაში ხართ, რომელიც სტუდენტების ქალაქია და ერთი ალეა, სადაც ამდენი მეცნიერის ბიუსტი დგას, მოკლედ რამდენიმე სახელმწიფოს რო ეყოფა იმისთვის, რომ მეცნიერება აყვავებული ყოფილიყო. ეს რანაირად გილაგებთ აზრებს, თუ შეიძლება ესე რაღაც ძალიან ესე ფანტასტიკურად თქმა?
ჩვენი დენის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა ნამდვილად ძალიან ძალიან კომფორტული და ძალიან სასიამოვნო ადგილია სამუშაოდ და რა თქმა უნდა ხელს უწყობს მუშაობას, ბუნებრივია. და გარემოც როდესაც მოძრაობა მარტივია, თქოს ქალში გადაადგილება მარტივია, ტრანსპორტი მუშაობს არაჩვეულებრივად და ერთი სიამოვნება ტრამვაით გზავრობა ქალაქში, რომელიც არის, რა ვიცი, ჩემი ოცნება რომ თბილისში იყოს ტრამვაი, იმიტომ რომ ასეთი სუფთა მოსახერხებელი და კარგი ტრანსპორტი, მე მგონი შესაძლებელია რომ მეორე არსებობდეს. რა თქმა გარემო ძალიან მნიშვნელო, ძალიან საინტერესო, მაგრამ მეორე მხრივ ყურადღების კონცენტრირება რთულია, იმიტომ რომ იმდენი საინტერესო რაღაცაა გარშემო. ამაზე დაკვირვება კიდევ და ცნობის მოყვარების შეკავება ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, როცა გარშემო იმდენი რაღაცა ახალი საინტერესო კულტურული ფენომენია, რაცაც ასევე გინდა რომ დააკვირდა და თქოს ამაზეც გინდა რაღაცა შთაბეჭდილება შეიქმნა. აა, რაც ჩემს მაგალითად იყო ყოფის ზონაზე, ყოველდღიურობის ზონაზე ძალიან საინტერესოა. ჩემს, ვთქვათ, მეზობლებთან, ანუ ფლეთმეიტებთან ერთად ცხოვრება. ისე მოხდა რომ გადაწყვიტა რომ სტუდენტურ საცხოვრებელში არამერჩია ცხოვრება ბინა. ამიტომ ჩვენ გთავაზობთ სტუდენტურ საცხოვრებლებში ყოველას ძირცეს, მაგრამ გადაწყვეტილება მივიღე და ცალკე ვიქირავე ბინა ორ გერმანელ მეზობელთან ერთად. და აი მათთან ეს ყოველდღიური ურთიერთობა და მათ ყოფაზე დაკვირვება, ასე თქვა, აი მაგალითად არავერბალურ კომუნიკაციის ფორმებზე დაკვირვება, რა ძალიან საინტერესო. რაღაცა რიტუალები, მაგალითად გვაქვს ესეთი წესი, რომ როცა მოდივარ სახლში, ყველა თავის კუთხნ გასაღებს წებს შემოსასვლელის მაგიდაზე გამოსაჩენ ადგილას. რატომ? იმიტომ რომ ყველამ ვიცოდეთ, რომ თქვათ, ვინ არის სახლში. და დარწმუნებული ვარ, ჩემს ქართულ მეგობრებს ეს მაინამაც არ მოეწონება და ჩათვლიდნენ, რომ ეს რაღაცა კონტროლის საშუალება, მაგრამ სინამდვილეში მე სხვანაირად აღვიქვამ, ეს არის რაღაცა ტაქტიანობის და აი ერთმანეთთან რაღაცა ფაქიზი დამოკიდებულების და ზრუნვის გამოხატულება. იმიტომ რომ თქვათ, მე მოვიდივარ სახლში და ხედავ ჩემი მეგობრის გასაღებს და ვიცი რომ დაღლილი მოვიდა და დასვენება უნდა, თქვათ, აღარ ჩერდა მუსიკას ხმამავლა. და ეს რაღაცა ერთმანეთზე ზრუნვა, ერთმანეთის სივრცეზე ზრუნვა, ისე რომ და ერთმანეთზე ზრუნვაც, რა თქმა უნდა, ანუ ყველა მარტო ცხოვრობს, ყველა მიცის, რომ ძალიან რთულია მარტო ცხოვრება და ძალიან გულისამაჩუყებელია ხოლმე იმის ყურება, როგორ ზრუნავენ ერთმანეთზე. ეს ახალგაზრდა სტუდენტები, თქო, ჩემზეც მე ძალიან ამეხმარნენ. ჯერ კიდე სამ ჩამოვიდოდი, ჩემი ოთახი იყო ცარიელი, ტავეჯი საერთოდ არ იყო და ამ ჩემო მეგობრებმა, რომელიც მაშინ ჯერ კიდე არ იყვნენ მეგობრები და ერთმანეთს არ ვიცნობდით, თვითონ მომიზიდეს მთელი ავეჯი და დამახვედრეს, რომ ჩამოვიდი, რომ მე აღარ მეწვალო თალკე ამაზე და ну კიდე ძალიან ბევრი რაღაცაში მეხმარებოდნენ, მეხმარებიან და ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან სასიამოვნოა. თავად აი მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია, საერთოდ ყოველას ურჩევდი, რომ ქართულ სტუდენტებს რომ აუცილებლად სადან საზღვარგარეთაცონ ეს ბანალური მოწოდება, იმიტომ რომ ხადე ყველა მაგას ამბობს, მაგრამ მე რასაც ვაკვირდები, რომ არის მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანია პერიოდულად მშობლიური ენის საზრონო ველიდან გასვლა. ჩობლიური კულტურის საზრონა ველიდან გასვლა. არა იმიტომ, რომ ერთი კულტურა კარგი ან მეორე ცუდია. რა თქმა უნდა, ესე არ არის. ყველა კულტურა თავისთავად ღირებულია, მაგრამ აი ეს რაღაცა დისტანცია საკუთარ კულტურასთან მე გაჩვენებს სათხარ შენ, თქო, ან სად არის შენი კულტურა. ძალიან წვდება გული, როცა ხედავ, რამდენი შესაძლებლობა აქვთ დასავლურ ევროპულ უნივერსიტეტებში სტუდენტებს მოგზაურობის, თქო, აი იგივე საკუთარ კლავის დაფინანსების. როცა საქართველოს ეს ჯერ კიდე სირთულეა. და ერთ მხრივ ამას მოაქვს ის, რომ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა, ვინც თქო, იყებს მეცნიერები, შემდეგ იმით გაცრუებულია და არჩევს რომ თქო, რაღაცა ისეთი დასაქმების სფერო მინახოს, სადაც გარანტირებული სტაბილური შემოსავალი ექნება და კვლევას მეცნიერებას თავს ანებებს. რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდია და ჩვენი განათლების სისტემისთვის და თქო, როგორც ქვეყნისთვის, ქვეყანაში განათლების მდგომარეობისთვის და მეცნიერების ძალიან ცუდია. მეორე მხრივ, ისე საკუთარი გამოცდილების საფუძველზე შემიძლია თქვა, რომ კი, ძალიან რთულია, საქართველოს ძალიან გართულებულია, თქო, ეს საკუთარი კვლევის დაფინანსება და თან არსებობა, იმიტომ რომ თქვა, ისაც ზოგჯერ სრული განაკვეთით იმუშაო, ნახევარ განაკვეთით მაინც იმუშაო და თან დისერტაცია წერო, რაც ალბათ ჩემი ბევრი მეგობრისთვის აქ ალბათ წარმოუდგენელი იქნებოდა. თუმცა ამ მომიტანა კიდე ძალიან ბევრი საინტერესო გამოცდილება და ერთ-ერთი მიზეზი და საბაბი ის გამოც დავიწყე თბილისის კვლევას, ყოველთვის მაინტერესებდა პრინციპში, მაგრამ ერთ-ერთი გამოცდილება იყო, მოხდა ისე რომ მომიწია მუშაობა ძალიან საინტერესო პროექტში. ეს იყო ქართულ-გერმანული პროექტი, რომელსაც შარშანა ფინანსებდა გოეთეს ფონდი და გერმანიის მთავრობა ნაწილობრივ. ეს იყო თბილისის სივრცის ტრანსფორმაცია. ამ პროექტში ვიყავით სხვადასხვა სფეროდან კვლევრები, ქართველები და გერმანელები, ეს არქიტექტორები, ფოტოგრაფები, სოციოლოგები, ანთროპოლოგები ერთი მივიყავი. და ვაგრობ, ნუ დღეს ვიზუალურ ინფორმაციაზე იყო ეს ორიენტირებული კვლევა. თუმცა მე ყველა მას ჩვენ პროფილის მუშაობით და მე უფრო მაინტერესებდა შინაარსობრივი მხარე. თან დავიწყე სხვადასხვა დასახლებებში, შევდიოდი იქ, დაკვირვებას ვატარებდი, ინტერვიუებს წერდი და იმდენი მასალა გამიგროდა, რომ ნელ-ნელა ეს რაღაცა შეიკრა იდეა და აი ამის რაღაცა ბიზგი მომცა, რომ აი ეს კვლევა დამეწყო. და აი ეს რაღაცა პატარ-პატარა გამოცდილებები, სხვადასხვა სფეროში მუშაობის გამოცდილებები და მე ძალიან გამიმართლა ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ასე ძალიან ბევრ კარგ ადგილოს მომწია მუშაობა. აი ყველა გამოცდილება რაღაცნაირად გროვდება და აი ხა უკან რო ვიყურები, ხვდები როგორ რაღაცა შეიკრა ერთ პრეც და ამ ყველაფერმა ერთად განაპირობა ალბათ ის, რასაც ახლა ვაკეთებ. და ნუ ენის გარემო ალბათ ამ ჯაჭვში ერთ-ერთი რგოლია ძალიან მნიშვნელოვანი. ესეც მიზეზი ის გამო ჩამოდის, იყო რაღაცა კავკასიოლოგიის ინსტიტუტი, სადაც ძალიან ბევრი მკვლევარი მუშაობს სხვადასხვა ქვეყნიდან და ძირითადი ფოკუსი საქართველო. და ნუ ესეც რა თქმა უნდა თავისთავად პროფესიული თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილებაა.
მეზობელებო, უხსნავი პარტიის დღევანდელი სტუმარი თინათინ ხომერიკი, როგორც მანაც გითხრათ და თავში მეც გითხარით, იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტშია, სადაც მუშაობს თავის სადოქტორო ნაშრომზე. ის ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია, ერაზმუსის გასვლითი პროგრამითა ჩასული იენაში. მე სულ მოგლეთ მინდა ჩავერთვამ საუბარში კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის შესახებ ორი სიტყვის თქმით, რომ ეს კათედრა იენის უნივერსიტეტში გარკული საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა ერთი პერიოდი, რომ დაფინანსება ეხსნებოდა და შეიძლება დახურულიყო ასე ვთქვათ ქართველოლოგიის და კავკასიოლოგიის ერთ-ერთი კერა, არც თუ ისე ხშირია ასეთი, თუმცა გერმანიაში კიდევ არის რამდენიმე. მაგრამ როგორც ამ საუბარში თინათინ ხომერიკმა გვითხრა, სამართლიანობამ გაიმარჯვა და ინსტიტუტი წარმატებულად მუშაობს.
Ночь, 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 ночь. follow your love. And a friend, nobody around is really around. Have enough friends, but nobody around is really around.
Пикрупт. Унда ჰქონდეს თუ არა თქვენს კვლევაში, თქვენ ახსენეთ რა ჯგუფი იყო და გერმანელებთან ერთად პროექტი იყო სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები და ასე შემდეგ. რაც თბილისში ხდება განაშენიანების თვალსაზრისით. არის თუ არა ეს აი ამ თაობების, ასე ვთქვათ, აი ეს ნამოქმედარის შედეგი, ანუ რაღაცა თითქოს დაიკარგა, განცდა ქალაქი როგორი უნდა ყოფილიყო. ამ პირიქით მოვიდა ის თაობა, რომელიც სუსხანაირად ხედავს ამ თბილისს, რაღაცა მეიდანი და რუსთაველი და ვაკევერა კი არა, რაღაცა ეს სუსხანაირი უნდა გახდეს. ანუ რამდენად არის ეს პროგრესი მართლა ესეთი კარგი წინსვლა და რამდენად არის რაღაცა უგემოვნობა და სიმახინჯის, რა ქვია, თბილისში დადგმის სურვილი. ხო გეუბნებით, არც ერთი და არც მეორეა ჩემი აზრით, შეიძლება კიდევ მესამეა. თქვენი კვლევა ფიზიკურად რამდენად მოჩანს აი ამ რაღაცა, რა ქვია, თბილისში რაც შენდება იმაში? შეიძლება ამაზე ლაპარაკი მოკლედ?
იცით, ჩემი კვლევის სფეროს, აი ეს კონკრეტულად ურბანული ტრანსფორმაცია ამ დისერტაციის თემას სწირდება.
თქვენ როგორც თინათინი თბილისს რო უყურებთ, არ გაქვთ ხოლმე იმის ფიქრი, რა ხა მე კი ამას ვიკვლევ, ეს ჩემი სფერო ადამიანები და ასე შემდეგ საზოგადოება, თაობები, მაგრამ აი შეხედეთ, ესეც ადასტურებს იმას, რასაც მე ადამიანებზე ვამბობო.
ხო, აი ზუსტად ამაზე ფიქრობდი მეც რამდენიმე დღის წინ. ადრეს ფიქრობდი, რანაუწდა, აი ასე დამივაგდა ეს თავებზე რო ფიქრობდი. აი ვიზუალურადაც არა, თქო, აი მე ასე ვიკვლევ, ის არის ის რაც შედარებით უჩინარია, იმიტომ რომ ადამიანები თავებში ასე თქო, მაგრამ აი რაც ხილულია, ხო? როგორ ჩანს, აი როგორ არის მატერიალიზებული მთელი ეს თბილისის განვითარების დინამიკა აი ამ შრეებში, თქო, აი არქიტექტურაში იგივე, ხო? და აი ზუსტად თითქოს ესე რაღაცა მეტაფორულად რო შევხედე, თითქოს ეს განაშენიანების ფენები არის აი ამ ჩვენი ევოლუციის ასახვა, ასე ვთქვათ, ჩვენი შინაგანი განმსხვილების ასახვა. აი მაგასაც პირველი რაც ნახსენდება არის ეს მიშენებები, ხო, 90-იანებში როგორი ქაოტური პერიოდის იყო, ისეთი ქაოტური შენობები დაგვიწოვა ამ რაღაცა მახინჯი, ნუ მახინჯი ჩემი ის არის უკვე ინტერპრეტაციის ცენტრის. ეხლა უკვე სუბიექტურად ვაფასებ, ხო? რაღაცა ქაოტური მიშენებებით და აი ზუსტად თითქოს იმ ეპოქის სულს ასახავს, რა, ეს აი თქონდეს ჩემი სფერო არ არის და უფრო რაღაცა ესეთ იმპროვიზებულად უფრო ჩემი კვლევის წრიდან უყურებ. მაგრამ აი თითქოს ეს თაობების სულით რაღაცნაირად შეიძლება შევადაროთ ამას. და აი ნოსტალგიის შესახებ მაქვს ერთი თავი, რომელიც ვთქვათ, ჯერ ხო ჩარჩო მაქვს დაწერილი, სქემა მაქვს, მაგრამ აიქ ალბათ ვისაუბრებთ ამაზე. რომ აი რომელი თავის ქალაქი ვიზუალურად როგორ იყო, აი ამის რეკონსტრუქციაც რა რაღაცნაირად ქალაქეთა წარმოსახვაში. და ასევე აი ძალიან საინტერესო ჩვენც ეს ასე ვთქვათ გაცოცხლებული ნოსტალგია ძველი თბილისის და სხვადასხვა მოძრაობები, რომლებიც თქვათ არის ესეთი ორგანიზაცია თბილისის ამქარი, ხო, რომელიც იკვლევს ამ ძველ თბილისურ კულტურას და ძველ თბილისურ შენობებს, ხო, და ეს გაჩნდა ჩვენს ეპოქაში სწორედ. და ეს რაღაც მთელი სოციალური მოძრაობები მიება ამას, ხო, სხვადასხვა ისტორიული ადგილების დაცვის და ასე შემდეგ შესახებ. და აი ამის გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, და აი პირველ რიგში მაინც ამ ნოსტალგიის კუთხიდან ვხედავ ამას. და აი ვხედავ იმასაც აი ინტერვიუებზე დაკვირვების მიხედვით, როგორ შეეცვალა ესთეტიკა ახალ თაობას. აი მაინც ხანერეთ უყურებთ მათ ეს გარეუბნების განაშენიანება ვთქვათ ეს კორპუსები უკვე ჩვეული რაღაცა მათთვის არ არის ეს რაღაც აი ეს იგივე მიშენებები რო ახსენეთ ხო მათთვის არ ჩვეული პეიზაჟია უკვე და მათ რაღაც ესთეტურ ხედვას თითქოს ისე არ არყოს აი მათი მშობლების თაობა ძალიან გრნობი არის ამის მიმართ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ესე ჩანს ინტერვიუებში
Really don't mind if you sit this one out.
რესპონსულებო ეს იყო უხილავი ფარდა რომლის სტუმარი დღეს იყო თინათინ ხომერიკი. თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშები, მათი დინამიკა თაობებს შორის საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში ძირითადად თბილისში. ამ თემაზე მუშაობს უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი. ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია ის იენაში ერაზმუსის გასვლითი პროგრამით არის ჩასული. მადლობა თინათინ ხომერიკს დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და იმისთვის რომ შეგვირჩია ეს მუსიკა რომელიც ჟღერდა ჩვენს გადაცემაში ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან. გემშვიდობებათ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio.tavisupleba.ge.
შეგხსენებთ, რომ თქვენ განმეორებით მოისმენთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.